Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijede ajeti Kur'anske sure Yunus 44. i 45. u izvedbi učača Husein Sabz Alija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Allah zaista neće nikakvu nepravdu ljudima učiniti. Ljudi je sami sebi čini, a na dan kad ih On sakupi, učinit će im se da su boravili samo jedan čas u danu i jedni druge će prepoznati. Oni koji su poricali da će pred Allaha stati i koji nisu pravim putem išli, bit će izgubljeni. Istinu je rekao Uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Trumpov advokat. Izbori nisu gotovi, Trump neće prihvatiti poraz. Visoki predstavnik o pobjedi Joe Bidena. Biden će okrenuti novi list u ovom dijelu Europe i u Bosni i Hercegovini. Na nivou Europske unije potrebno je tražiti trajno rješenje pitanja migracija. Vijesti počinjemo aktualnostima u vezi s predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama. Privatni advokat američkog predsjednika Donalda Trumpa tvrdi da predsjednički izbori nisu gotovi. Prema Fox Newsu, Rudy Giuliani je na konferenciji za novinare u Filadelfiji u državi Pensilvanija u subotu navečer, nakon što je objavljena pobjeda demokratskog kandidata Joe Bidena na američkim predsjedničkim izborima, izjavio: Trump u ovom trenutku neće priznati izborni poraz i ove izbore još mnogo dijeli od kraja. Giuliani ustvrdio da Trump ne namjerava prihvatiti poraz sve dok je najmanje 600.000 glasova nepoznato. Trumpova kampanja pokrenula je tužbe protiv izbornih rezultata u nekoliko država, ali prema američkim pravnim stručnjacima nijedna tužba za kampanju vjerovatno neće promijeniti ishod izbora. Stanovnici raznih američkih gradova izašli su na ulice nakon što su američki mediji objavili pobjedu demokratskog kandidata Joe Bidena na američkim predsjedničkim izborima. Dok su neki od ovih skupova trebali proslaviti Bidenovu pobjedu, u drugim su razne skupine izašle na ulice protestirajući, a u nekim je slučajevima došlo do napetosti između pristaša američkog predsjednika i Joe Bidena. Neki protesti popraćeni su policijskom intervencijom. A u svom prvom govoru nakon izborne pobjede, demokratski kandidat za predsjednika spomenuo je kontrolu epidemije koronavirusa kao svoj glavni prioritet rada. Demokratski kandidat na predsjedničkim izborima Joe Biden rekao je u svom prvom govoru nakon izborne pobjede u Wellingtonu da će njegova pozicija započeti nadzorom nad virusom COVID-19 i da će okupiti tim vodećih stručnjaka kao tranzicijske savjetnike. Sjedinjene Američke Države trenutno su na vrhu svjetske ljestvice po broju umrlih od koronavirusa. Biću predsjednik koji ne dijeli, već ujedinjuje, koji ne vidi crvene i plave, već samo Ujedinjene Države, naveo je Biden govoreći o unutrašnjim podjelama među američkim narodom nakon američkih predsjedničkih izbora. Američki mediji, uključujući CNN, Fox News, CBS, Associated Press i New York Times, u subotu navečer objavili su da je Biden osvojio 273 elektorskih glasova, proglasivši ga pobjednikom na američkim predsjedničkim izborima. Washington Post također izvijestio da demokratski kandidat Joe Biden namjerava potpisati niz izvršnih naloga čim 20. januara položi prisegu kao novi američki predsjednik, potpisujući niz izvršnih naloga kojima će se poništiti odluke aktualnog američkog predsjednika Donalda Trumpa. Trumpov poraz i pobjeda Joe Bidena izazvali su reakcije širom svijeta.
Kao odgovor na poraz Donalda Trumpa i pobjedu Joe Bidena na američkim predsjedničkim izborima, Twitter nalog vrhovnog vođe Islamske revolucije ostavio je poruku koju piše da je situacija u SAD-u i ono što kažu o njihovim izborima samo predstava. Ovo je primjer ružnog lica liberalne demokratije u Sjedinjenim Državama. Bez obzira na ishod, jedno je jasno, definitivan politički, građanski i moralni kolaps američkog režima stoji u poruci. Predsjednik Islamske republike Iran također je rekao da su se štetnoj i nekorektnoj politici Trumpove administracije suprotstavili ne samo ljudi širom svijeta, već i američki narod. Hasan Rouhani je dodao da je sada vrijeme da sljedeća američka administracija ispravi napravljene greške i vrati se poštivanju međunarodnih obaveza, poštujući međunarodne zakone. Čelnik Hamasa Ismail Hanije pozvao izabranog američkog predsjednika Joe Bidena da reformira opresivnu politiku američke vlade prema palestinskom narodu, naglasivši da je podrška cionističkom režimu čvrsta politika svih vlada u Sjedinjenim Državama. Bivši bolivijski predsjednik Evo Morales se također je na svom Twitter profilu napisao da je Trumpov izborni poraz neuspjeh rasističke i fašističke politike.
Visoki predstavnik Valentin Inzko uputio je srdačne čestitke Joe Bidenu na izboru za 46. predsjednika Sjedinjenih Američkih Država i poželio mu uspjeh u obavljanju te važne funkcije. Novoizabrani predsjednik SAD-a Biden jako dobro i dugo poznaje situaciju na Balkanu. Ovo područje posjećivao je i u vrijeme predsjednika Tita, a u posjeti regiji bio je i kao potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država i bio aktivno uključen u napore šire međunarodne zajednice na pružanju podrške njenim euroatlantskim težnjama. Dolazio je u Sarajevo 1997. godine sa predsjednikom Clintonom, a u Bosnu i Hercegovinu je dolazio i kao potpredsjednik 2009. godine. Pred predsjednikom Bidenom nalaze se stotine pitanja koja traži rješenje kako u inostranstvu, tako i kod kuće, između ostalog i kriza koju je zvala pandemija. Ali ohrabrujuće je to što on poznaje ovu regiju i što oko sebe ima niz visoko kvalificirani i motivirani ljudi koji se cijeli život bave jugoistočnom Europom. Budući da sam imao zadovoljstvo da se lično sretnem sa gospodinom Bidenom tokom njegove posjete Bosni i Hercegovini u maju 2009. godine, uvjeren sam da je on istinski prijatelj ove zemlje i da će zajedno sa evropskim partnerima okrenuti novi list u ovom dijelu Europe, kazao je visoki predstavnik. Slijedi blok kratkih informacija. Po prvi put nakon mnogo godina cionistički je kabinet odobrio izgradnju novog naselja na području oko pojasa Gaze. Sa druge strane, cionistički list je Diot Ahronot objavio da će novi grad primiti 500 porodica i nosit će ime Hanun. U međuvremenu, izraelski premijer Benjamin Netanyahu ranije najavio da će njegov kabinet danas odobriti izgradnju novog naselja oko pojasa Gaze. Hiljade ljudi okupili su se u okupiranoj Palestini, odnosno Izraelu, tražeći smjenu izraelskog premijera. Izraelski demonstranti okupili su se u Tel Avivu i okupiranom Kucu, odnosno Jerusalemu, izražavajući radost zbog odlaska američkog predsjednika Donalda Trumpa, uzvikujući sad je red na izraelskog premijera Benjamina Netanyahu da odstupi. Pokret crne zastave suprotstavljen Netanyahu također je objavio da su se Sjedinjene Američke Države uspjele riješiti Donalda Trumpa i da bi isto trebalo učiniti i sa Benjaminom Netanyahuom. Više od 50 kamiona koji su prevozili tursku vojno-logističku i inženjersku opremu napustilo je vojnu bazu na južnoj periferiji Idliba i preseljilo se u područja koja kontroliraju sirijski pobunjenici u Džebelu Zaviji. Turske vojne baze izgubile su svoju učinkovitost s napredovanjem sirijske vojske, a od početka ove godine 11 turskih vojnih baza pod opsadom su sirijskih snaga. Turska vojska dugo je okupirala dijelove sjeverne Sirije pod izgovorom borbe s turskom radničkom strankom Kurdistana PKK. Lufthansa će privremeno obustaviti letove iz Minhena za Zagreb i Sarajevo 1. decembra i ne planira ih nastaviti prije ljetne sezone 2021. godine. Lufthansa je prethodno na zimu obustavila letove između Frankfurta i Zagreba. Croatia Airlines namjerava obnoviti svoje poslovanje u glavnom gradu Bavarske od 16. decembra, dok za uslugu Minhen-Sarajevo, koja je obnovljena tek protekle sedmice, neće biti stalne alternative. Lufthansa je u početku planirala da tokom decembra izvrši 38 letova za Zagreb i 16 za Sarajevo, izvještava Exiu Aviation. Prema najnovijim podacima iz svjetske baze podataka, više od 50 miliona i 409 hiljada ljudi širom svijeta zaraženo je virusom korona. Statistike koje su objavili World Meters nadalje navode da je broj smrtnih slučajeva uzrokovani ovim virusom u svijetu veći od 1 258 000 ljudi. U međuvremenu, Sjedinjene Američke Države zauzimaju prvo mjesto u svijetu po broju zaraženih i umrlih od virusa korone. U posljednja 24 sata u našoj zemlji potvrđeno je 1211 novih slučajeva koronavirusa, zabilježeno je i 20 smrtnih ishoda. Podaci su Entitetskih zavoda za javno zdravstvo. U protekla 24 sata Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine prijavljena su 1593 uzorka, od kojih je 665 pozitivno na SARS-CoV-2. Novi slučajevi registrirani su u svim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Do sada su testirana ukupno 225.553 uzorka, a SARS-CoV-2 je potvrđen kod 39.337 osoba. U protekla 24 sata Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine prijavljeno je 11 novih smrtnih ishoda. Broj novozaraženih koronavirusom je u porastu, a kakva je situacija u Tuzlanskom kantonu, izvještava nas kolega Refik Topić iz Tuzle.
Broj novozaraženih koronavirusom u Bosni i Hercegovini iz dana u dan raste. Isti slučaj je i sa Tuzlanskim kantonom, a tim povodom održana je i zvanična preskonferencija za medije, na kojoj su predstavljeni trenutni podaci u ovom kantonu.
Kada se u ionako tešku i složenu epidemiološku situaciju umiješa politika, a struka potisne u stranu, onda imamo situaciju da nam baš malo šta funkcioniše na normalan način. Tako je počela i preskonferencija upriličena upravo tim povodom.
Preskonferencija je organizovana zbog pokušaja širenja dezinformacija od strane pojedinih političkih subjekata koji redovno bježe od preuzimanja odgovornosti, posebno na nivou grada. Nažalost, sve ono što se tiče COVID-a u posljednje vrijeme se koristi u predizborne svrhe.
Ministrica zdravstva najavila i vrijeme kada će se odgovarati i za ovakve postupke.
Ovo mislim da je period kada svi trebamo raditi, a svakako će doći i vrijeme kada će se potegnuti pitanje moralne, krivične, ljudske i svake druge vrste odgovornosti svih uključenih u pružanje zdravstvenih usluga stanovništvu.
No ono što je u ovom trenutku najvažnije je trenutna slika zdravstvenog sistema i njegovim mogućnostima da se odgovori na pandemiju koronavirusa koja u pravom smislu te riječi ima status pandemije.
Trenutno što se tiče broja hospitaliziranih, na klinici za zarazne bolesti, znači prvoj COVID bolnici, je trenutno hospitalizirano 86 pacijenata. Slobodnih je još 36.
Direktor UKC-a Tuzla je još naglasio da je u funkciju stavljena i nova COVID bolnica sa novim smještajnim kapacitetima, da razloga za paniku nema i da zdravstveni sistem u potpunosti kontroliše istu.
Znači, otvorena je već druga COVID bolnica i tu već imamo još slobodnih 60 kreveta. Znači, ukupno sa onih 35 imamo znači skoro 100 slobodnih kreveta još za hospitalizaciju COVID pozitivnih oboljelih pacijenata. Što se tiče znači kompletne situacije, ponovo ponavljam, na kliničkom centru za medicinske indikacije u ovom trenutku imamo dovoljno i briseva za uzimanje briseva i dovoljno PCR testova i brzih antigenskih testova. U toku današnjeg dana će doći još određena količina antigenskih testova koji do sada nismo imali. Znači, bit ćemo u mogućnosti da testiranje radimo i za pola sata da se dobijaju rezultati. Laboratorija radi 24 sata, 7 dana u sedmici bez prekida.
I Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona je u punom kapacitetu uključen u borbu protiv pandemije koronavirusa.
Situacija je jako teška, je u ovom trenutku stabilna i kada su pitanje financijski pokazatelji, sve zdravstvene ustanove odgovorno tvrdi na području Tuzlanskog kantona bit će u periodu 2020. godine po programu zdravstvene zaštite finansirane u iznosu od 100%.
Dakle, da apsolviramo, krizni štab Ministarstva zdravstva je trenutno, ili bi bar to morao biti, jedini meritoran da upravlja pandemijom. Političari i stranke neka upravljaju izbornom kampanjom i izborima na primjeren način, jer samo tako građani ovog kantona mogu imati adekvatnu zdravstvenu zaštitu i mogućnost liječenja u vremenu kada broj zaraženih koronavirusom iz dana u dan vrtoglavo raste. Svaka druga opcija je put u nepoznato.
Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Trenutna situacija u Bosni i Hercegovini, a posebno u Kosanskom kantonu, alarmantna je kada je u pitanju broj migranata, te će humanitarna kriza biti neminovna ukoliko se uskoro ne pronađe adekvatan smještaj za njih. Kazala je to u razgovoru za Fenu istraživačica u Amnesty Internationalu za Balkan i Europsku uniju Jelena Sesar, koja je posjetila da od gotovo 10.000 migranata u Bosni i Hercegovini, njih više od 3.500 nemaju smještaj u nekom od centara i spavaju na otvorenom, u napuštenim kućama i fabrikama te šumskim naseljima u blizini Velike Kladuše i Bihaća, koja su nastala u posljednjih mjesec dana. Oni nemaju elementarne uvjete za život, niti sistemsku podršku institucija i organizacija koje pružaju pomoć izbjeglicama i migrantima. Postoji veliki rizik da bi više od 5.000 ljudi mogli dočekati zimu pod otvorenim nebom ukoliko se vlasti na svim nivoima hitno ne dogovore oko novih lokacija za smještaj migranata, upozorila je Sesar. Unatoč jačanju antiislamskih stavova francuske vlade, skupina mladih muslimana iz ove evropske zemlje u gradu Nica preuzela je zaštitu čuvanja crkava. Prema Euronewsu, nakon što je napadač napao crkvu Notre Dame u Nici i ubio tri osobe, u znak solidarnosti sa kršćanima i katolicima, skupina muslimanske mladeži provela je svoje vikende štiteći gradsku katedralu Rodou. Ovo se odvija nakon objavljivanja uvredljivih karikatura Charlie Hebdoa o plemenitom poslaniku islama i islamofobnih izjava francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, koje su izazvale još više bijesa i uznemirile međunarodnu muslimansku zajednicu. Bin Ferhat, mladi francuski musliman koji je član tima za čuvanje crkava u Nici, rekao je agencija Associated Press da je posljednjih godina mnogo pretrpio zbog antiislamskog ozračja u Francuskoj, a kada god dođe do nasilja u ovoj evropskoj zemlji koja je nekako povezana s naizgled islamističkim ekstremističkim skupinama, francuski narod, sami muslimani, velike su žrtve. Izloženi su terorizmu, poniženi i optuženi, kazao je on. Pratili ste večernje vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, Balkana, odnosno Bliskog Istoka i regiona Zapadne Azije, možete posjetiti našu web stranicu saharbalkan.irib.ir. Hvala za pažnju i assalamu alaikum, do viđenja iz našeg teheranskog studija.
Pođite sa nama u Iran.
Assalamu alaikum, dragi prijatelji. Zainteresirani za naš serijal, pođite sa nama u Iran. U našem prošlom dijelu bilo je riječi o fascinantnim historijskim spomenicima grada Isfahana. Tada smo veći dio programa odvojili za predstavljanje trga Imam Homeini, nekadašnjeg trga Nakše Džahan. Na početku današnjeg programa upoznaćemo vas sa džamijom Imam Homeini, koja predstavlja vrhunac islamske arhitekture Irana. Pozivamo vas da ostanete sa nama. Na južnoj strani trga Nakše Džahan nalazi se jedna od najvažnijih džamija iz perioda Safavida pod imenom Imam Homeini, poznata još kao Kraljeva džamija i Abasova džamija. Ona posjeduje 4 prostrana trijema i 4 minareta. Njena izgradnja počela je 1020. hidžretske lunarne godine, za vrijeme vladavine kralja Abasa I. i trajala je oko 26 godina. Džamija Imam Homeini kao jedno veličanstveno arhitektonsko djelo koje predstavlja nacionalni i vjerski ponos Iranaca, 1310. godine stavljena je pod zaštitu države, a nedugo zatim uvrštena je kao dio čitavog trga Nakše Džahan na UNESCO-vu listu svjetske kulturne baštine. Autentična ulazna vrata u džamiju Imam Homeini odlikuje izuzetna ornamentika. Ova vrata su obložena srebrom i zlatom, na njima se nalaze različite predstave i odaju utisak vrhunskog primjera primijenjene umjetnosti safavitske epohe. Na vrhu vrata nalazi se kaligrafski natpis nastao trudom Ali Reze Abasija, čuvenog kaligrafa u doba Safavida. Ova vrata se odlikuju i oslikanim pločicama, čija umjetnička vrijednost strijemi čistom slikarstvu. U predvorju trouglaste nalaze se dva minareta tirkizne boje, koja svojom visinom od 28 metara, zajedno s džamijom kupolom visine 52 metra, suvereno dominiraju trgom Nakše Džahan. Ulazni hodnik džamije je također sagrađen s umjetničkim tendencijama. Ovaj hodnik ima dva puta različite dužine na dvije strane hodnika u cilju skretanja ose džamije od pravca kible. U središtu dvorišta džamije smještena je velika i lijepa fontana, dok se na istočnoj i zapadnoj strani džamije nalaze dva šabestana. Istočni šabestan je veći, ali bez ornamenata, dok je zapadni manji i ukrašen lijepim pločicama u 7 boja. Mihrab džamije Imam Homeini spada među najljepše u Isfahanu. Njena ogromna kupola, koja se uzdiže iznad širokog prostora istočnog šabestana, jedna je od najvećih u čitavom Iranu. Ova kupola je obložena sa dva sloja, između kojih je razmak od 12 metara. Spoljni sloj je prekriven tirkiznom keramikom, čiji je sjaj na drevnom svjetlu lako uočljiv i sa udaljenih tačaka grada. Dva sloja kupole doprinose akustičnosti prostora, tako da se glas čovjeka kod mihraba veoma jasno i glasno prostire po cijelom prostoru džamije. Brojni natpisi džamije Imam Homeini na njenoj kupoli, tremovima i različitim nivoima, djelo su umjetnika i kaligrafa epohe Safavida. U jugozapadnom i jugoistočnom uglu džamije nalaze se dvije medrese po imenu Naseri i Sulejmanije. Prostorije za boravak njihovih učenika okolo dvorišta džamije i posađena drveta duda u džamijskoj bašći upotpunjuju i onako lijep i ugodan prostor. Kod jugozapadne medrese postavljen je sunčani sat u vidu kamena, koji tačno pokazuje podne tokom sva 4 godišnja doba, a djelo je šejh Bahaija, poznatog matematičara safavitske epohe. Džamija Imam Homeini paradoksalno, uporedo sa svojom prostornom simetrijom i balansom, posjeduje čudnovatost detalja, što je izdvaja u odnosu na ostale džamije. Niti jedan dio džamije nije istovjetan sa nekim drugim dijelom. Kao ilustraciju ove tvrdnje možemo navesti da se ornamentalna keramika na plafonu i na zidovima potpuno razlikuje. Dvije velike kamene posude nalaze se na ulazu u džamiju i imaju svojevrsnu ulogu rashlađivača jer čuvaju temperaturu vode i tečnosti koja se u njih sipa. Ove posude su istesane od monolitnog kamena. Veličanstvenost džamije Imam Homeini oduvijek je privlačila zaljubljenike u umjetnost arhitekture. Profesor Artur Abham Poup, poznati iranista u svojoj knjizi o iranskoj arhitekturi, zapisao je svoje impresije o navedenoj džamiji. Ovaj historijski spomenik predstavlja vrhunac hiljadugodišnjeg iskustva u građenju džamija u Iranu. Pored toga što veličanstvenost njenih slika prosto zapanjuje njene posjetioce, specifičan stil gradnje, njeni simetrični i uravnoteženi trijemovi, kao i uticaj njene sveobuhvatne boje, asistiraju čovjeku u poimanju ljepote kao estetske kategorije. Pošto smo se pobliže upoznali sa džamijom Imam Homeini, vrijeme je da vam približimo jedan drugi historijski spomenik trga Nakše Džahan pod imenom Ali Kapu. Palata Ali Kapu nalazi se na zapadnoj strani trga preko puta džamije Šejh Lotfullah. Ona se izdvaja ne samo svojom nesumnjivom arhitektonskom vrijednošću, nego i svojim veličanstveno ukrašenim enterijerom. Palata Ali Kapu već 5 vijekova fascinira svoje posjetioce, dužine 386, a širine 140 metara, dok njena visina iznosi blizu 48 metara. Ova palata svojevremeno je nosila naziv zgrada blagoslovene vlade Nakše Džahana i predstavlja vrhunac u izgradnji palata safavidskog perioda. Izgrađena je u 11. vijeku po hidžri, po naredbi kralja Abasa safavidskog. Bila je namijenjena zvaničnim prijemima ambasadora i drugih važnih ličnosti iz inostranstva. Ova palata posjeduje 6 spratova, a svaki od njih je imao posebnu namjenu i odlikuje se specifičnom dekoracijom. Naprimjer, prvi sprat je bio namijenjen stražarima, drugi je bio zamišljen kao ostava kojom su se služile mnogobrojne sluge, treći sprat je bio stambeni prostor, dok je 6. sprat sa svojim prelijepim gipsanim radovima bio odvojen za muzički salon. Sa krova palate Ali Kapu pružao se divan pogled na trg Nakše Džahan i stari Isfahan. Jedna od karakteristika ove palate su bile brojne sobe na različitim spratovima. Ovo je zapazio i Pietro della Vela, poznati putopisac iz epohe Safavida, koji u svom putopisu navodi: broj soba i hodnika koji vode iz jednog u drugi je bio toliko impozantan da su mi vratari i sluge tvrdili da ova palata posjeduje preko 500 vrata. Sva ljepota palate Ali Kapu ne ispoljava se samo u njenom spoljašnjem izgledu, već je podjednako uzbudljiv i njen enterijer, raskošno ukrašen oslikanom keramikom. Njene zidove prekrivaju majstorski dizajnirane slike na gipsu skladno odabranih boja, pozlata i fantastični radovi velikog majstora minijature Reze Abasija i njegovih vještih učenika. Dominantni motivi ornamenata na zidovima, tavanici, stepeništu i hodnicima ove palate su predstave raznih vrsta cvijeća, biljaka, životinja i ptica. Pored gore navedenog, za ovu palatu izdvaja i grandiozni trem na gornjim spratovima građevine gleda na trg Nakše Džahan. On je okružen brojnim stubovima od drveta, iznad kojih se nalazi veoma lijep krov. Ovaj trem palate Ali Kapu bio je mjesto održavanja mnogobrojnih svečanosti i prakticiranja mnogobrojnih običaja. Upravo sa ovog trijema su se posmatrale utakmice pola i konjičke trke održavane na trgu Nakše Džahan. U središtu ovog trema nalazi se velika fontana pravougaonog oblika, koju ukrašavaju mermerni blokovi oko nje. 6. sprat palate Ali Kapu zauzima fascinantna dvorana, koju odlikuju mnogi gipsani radovi na njenim zidovima i tavanici. Ova dvorana je poznata pod imenom Muzička prostorija. Dragi prijatelji, ovim završavamo naš današnji program, a nastavak predstavljanja kulturno-historijskih znamenitosti grada Isfahana odlažemo za sljedeću nedjelju. Esselamu alaikum.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Nakon obećanja Washingtona, Sudan je pristao na normalizaciju odnosa sa izraelskim cionističkim režimom. Kakva nagrada izdaje Palestine očekuje Sudan? Ostanite s nama. Boga milostivog sa milosnog. Poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobar vam dan. Pratite još jednu emisiju iz drugog ugla. Kao što smo spomenuli, Sudan je nakon obećanja Washingtona pristao na normalizaciju odnosa sa izraelskim cionističkim režimom. Više ćemo o tome razgovarati sa današnjim uvaženim gostom, a prije toga pogledajmo uvodni prilog.
Trumpova administracija poduzela je niz koraka kako bi dobila saglasnost cionističkog režima, uključujući priznavanje režima od strane arapskih i muslimanskih zemalja pod vođstvom američkog državnog sekretara Mike Pompea, od kojih je najnovija normalizacija odnosa između Sudana i cionističkog režima. Sada je Trump nagradio Kartum. Američki predsjednik Donald Trump proširio je izvanredno stanje i uveo sankcije Sudanu unatoč uklanjanju s popisa sponzora terorizma. Unatoč nedavnom pozitivnom razvoju događaja, kriza stvorena djelovanjem i politikom sudanske vlade, koja je dovela do proglašenja izvanrednog stanja i produljenja ovog izvanrednog stanja, nije riješena, rekao je Trump u saopćenju. Naglasio je da politike sudanske vlade i dalje predstavljaju izvanrednu prijetnju američkoj nacionalnoj sigurnosti i vanjskoj politici, te da je stoga neophodno proglasiti izvanredno stanje u skladu sa izvršnom naredbom 13067, koja je proširena izvršnom naredbom 13400 u odnosu na Sudan. Stoga se mnoge nade sudanske vojne vlade o značajnim ustupcima Washingtona nakon uspostavljanja formalnih odnosa s Izraelom propale. Godine 1993. za vrijeme vladavine bivšeg predsjednika Sudana Omara el-Bashira, Sjedinjene Američke Države stavile su Sudan na crnu listu kao državnog sponzora terorizma, zabranivši Kartumu primanje sredstava i zajmova od Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke. Tokom posjete Kartumu američki državni sekretar Mike Pompeo naglasio je da je preduvjet njegove zemlje za uklanjanje Sudana sa popisa sponzora terorizma priznanje cionističkog Izraela i normalizacija odnosa sa njim. Nakon što je Sudan normalizirao odnose s cionističkim Izraelom, Washington je uklonio Sudan s popisa sponzora terorizma u zamjenu za $335 miliona specijalne odštete za porodice žrtava terorizma i razgovore dužnosnika. Američka i sudanska trgovina i ekonomija održane su radi ponovnog uspostavljanja trgovinskih odnosa. Washington je obećao da će pomoći Kartumu u provedbi njegove odluke o ukidanju ekonomske blokade, navodi se u saopćenju Sudanskog ministarstva trgovine. Unatoč američkim obećanjima, Washington ih je zapravo iskoristio da privoli sudansku vojnu vladu i prisili je na veliki ustupak, naime za uspostavljanje formalnih odnosa sa cionističkim režimom. Ali potez predsjednika Trumpa da proglasi izvanredno stanje protiv Sudana pokazuje da Washington ne namjerava u skorije vrijeme vršiti pritisak na Sudan kako bi ga natjerao da nastavi svojim trenutnim putem i podvrgne se ostalim američkim zahtjevima. Istovremeno, pogled na historiju američkih država u odnosima sa drugim zemljama pokazuje da su one lako prekršile svoje obećanja i obaveze, te su na sporazume gledali samo kao na oruđe i samo očekuju njihovu provedbu od strane drugih zemalja.
kolegi Mameru na uvodnom prilogu. Naš današnji gost je dr. Sejed Džafar Razavi, univerzitetski profesor i politički analitičar. Assalamu alaikum i dobrodošli u našu emisiju.
Vaši gledatelje.
Hvala. Dakle, gospodine Razavi, Trump je produljio izvanredno stanje i sankcije protiv Sudana. Molimo vaše mišljenje o tome.
Pogledajte, Trump se sada nalazi u veoma nezavidnom položaju u Sjemečkim državama. Sa druge strane, Amerikanci ne žele do ovog momenta da iskoriste sve svoje potencijale. Dakle, to su dvije važne stvari. Prije svega, Amerika i Trump nikada ne žele i nikada neće željeti da imaju iskrene odnose sa muslimanskim zemljama. Nakon toga, zapadni blok, Amerika ili kolonijalne zemlje nastoje da svoje kolonijalističke i hegemonističke ciljeve koriste protiv zemalja takozvanih trećeg svijeta, prije svega muslimanskih zemalja. Oni samo očekuju da takve te zemlje djeluju u njihovom interesu. I mislim da upravo zbog toga kako bi Sudan oni doveli, dakle, na Mejdan ili Megdan, obećali su neke, da tako kažemo, poene i beneficije Sudanu i kao što ste upoznati, vidjeli smo i kao što ste vi kazali, sankcije su vraćene Sudanu.
Gospodine Razavi, ovako Trumpovo ponašanje prema Sudanu, kakvu poruku odašilje drugim zemljama?
Prije svega, trebamo imati na umu da Sjedinjene Američke Države i američka vlada i Trump, ali i svi oni koji će doći nakon Trumpa, ne može im se vjerovati. Dakle, oni koji vjeruju Americi, to će uzrokovati na neki način štetu tim zemljama koji vjeruju Americi. Nakon toga jeste to da Amerika ima jedan svoj tradicionalni stav i politiku, a to je da ispraznim obećanjima nekim zemljama žele da, dakle, unaprijede svoju politiku. Dakle, oni imaju samo svoje nacionalne interese i to je njihova politika. Dakle, treba kazati da Amerika nikada neće odustati od svojih kolonijalističkih i hegemonističkih ciljeva u svijetu. Dakle, to je ta poruka.
Gospodine Razavi, obzirom na Trumpova isprazna obećanja, može li se očekivati ukidanje sankcija Sudanu i ispunjenje svih zahtjeva Kartuma?
Da, upravo tako kao što ste kazali. Mi smo svjedočili da Amerikanci su sa nekim zemljama se upravo na takav način odnosili. Dakle, proglašavali su i stavljali neke zemlje na crne tačke terorizma i to je ono što je sada veoma opasno za Sudan. Dakle, on je na neki način nasjeo na američka isprazna obećanja i vidimo šta se na kraju dešava. Dakle, kao što sam već kazao, sve američke države gledaju samo svoje nacionalne interese. Vidimo i da su sve američke države i postavljale nekoliko, zapravo šest uslova za Sudan. I još oni uvijek stoje i upravo zbog toga vidimo da je na neki način vojna vlada u Sudanu izdala prije svega sudanski narod, dakle svoj vlastiti, ali i palestinski narod. Dakle, Američke države nisu odustale od tih svojih zahtjeva koje su nametnule Sudanu i oni očekuju da se to ispuni i upravo zbog toga sankcije i dalje ostaju.
Zašto je onda Sudan pristao na normalizaciju odnosa sa izraelskim sionističkim režimom?
kada je već to tako?
Pogledajte, ono što sada mi imamo kao normalizaciju odnosa između Sudana i zemljiškog režima, dakle, radi se o normalizaciji privremenog vojnog vijeća Sudana s jacionističkim režimom. Dakle, to je privremena, da tako kažemo, vladavina vojnog vijeća u Sudanu. Tak i one struje koje su protivnici, koji se dakle ne slaže sa normalizacijom odnosa civilističkog režima u Sudanu, dakle, to su one struje koje ne podržavaju. Dakle, Sudan jednoglasno ne želi da se normalizacija odnosa obavi sa cionističkim režimom. Dakle, to je jednostrano i mi ćemo svjedočiti, svjedoci smo sada protivljenja tih normalizacije odnosom. Dakle, radi se o jednom propagandnom ratu, dakle medijskom ratu između onih koji zagovaraju normalizaciju odnosa sa cionističkim režimom i onih koji se protive tome. Kao što sam već kazao, Sudan jednoglasno ne želi normalizaciju odnosa sa Izraelom.
Hvala na odgovoru, gospodine Razavi, poštovani gledaoci. Za sada pogledajmo tematski prilog, potom se vraćamo u studiju. Gospodina Razavi, Washington, posebno Trump, gleda na druge zemlje kroz prizmu instrumentalizacije. Što to zapravo znači?
Pogledajte, sve američke države sebe smatraju vladarem ili svjetskim policajcem i upravo na osnovu toga definiraju svoju politiku. Dakle, kao što sam već kazao, njihova politika je već poznata tradicionalno. I neke zemlje koje su na neki način na liniji američkih država, prije svega muslimanske, koje ne žele, dakle, i ne priznaju tu hegemoniju, trebamo znati da im se nikada ne može vjerovati. Jer kao što ste i kazali, njihov instrument talistički pristup prema nekim zemljama je, da tako kažemo, i ponižavajući. I upravo s takvim jednim pogledom na svijet američke države nastoje da upravo takvim pristupom prošire svoju dominaciju i hegemoniju u svijetu i kao što je već kazano, američke države su dakle takvi, ne može im se vjerovati.
Gospodin Razavi, dakle, obzirom na kontradiktorno ponašanje Trumpa prema Sudanu, dakle, da li se može očekivati da ćemo u uskoroj budućnosti svjedočiti istim ponašanjem i prema Emiratima i Bahreinu?
Pogledajte, moramo sačekati da vidimo da one zemlje koje žele da normaliziraju odnose sa cionističkim režimom, nakon ovoga što se desilo sa Sudanom, moramo da vidimo da li će oni biti, dakle, na putu implementacije ciljeva i interesa cionističkog režima. Dakle, 10 godina prije ovoga što se desilo, dakle, sa Emiratima i Bahreinom, dakle, oni su imali, da tako kažemo, diplomatske odnose iza scene, da tako kažemo, i znamo da je bilo i nekoliko atentata od strane cionističkog režima. Dakle, mnoge arapske zemlje imaju takve odnose cionističkog režima. Međutim, nakon izlaska na vidjelo i nakon otvorene uspostave i normalizacije odnosa sa sovjetskim režimom, vidimo da se situacija promijenila i to sve pod pritiskom.
Gospodine Razavi, ukazali ste na posljedice vjerovanja određenih zemalja u obećanja Amerike. Kakve posljedice, s kakvim posljedicama će se suočiti region nakon takvog ponašanja i politike određenih zemalja poput, dakle, Sudana, Emirata i Bahreina?
Ono što će se nakon ovoga desiti, prije svega treba kazati da na neki način da smanji raskol i jaz između sionističkog režima i muslimanskih, prije svega zemalja u regionu. Znači, radi se dakle o naporima sionističkog režima da on učvrsti svoju poziciju u ovom dijelu svijeta i na neki način da se smanji razlike i, kao što sam već kazao, jaz između sionističkog režima koji je na neki način na prvoj liniji fronta protiv muslimanskog naroda, prije svega Palestine. Ali na drugi problem koji može biti okrenut protiv ovih država jeste da će malo pomalo narodi regiona, da tako kažemo, podići se protiv svojih reakcionarnih vlada, dakle arapskih vlada. Ovo što mi vidimo sada u arapskim muslimanskim zemljama i normalizaciju odnosa pojedinih zemalja s sionističkim režimom, dakle, to nije zvaničan stav naroda, muslimanskih naroda, nego njihovih vlada koje su tu postavljene od strane velikih sila, prije svega američkih država, uz pomoć i sionističkog režima i drugih zapadnih zemalja. Dakle, vidimo da to nije nešto što se može pohvaliti.
Kako će reakcije drugih zemalja na takvu politiku Emirata, Bahreina i Sudana uroditi plodom kada je u pitanju sigurnost regiona?
Ono što može da pomogne sigurnosti naroda regiona jeste da oni nastoje da na neki način preveniraju ono što ne ide u korist podmirivanju sigurnosti u njihovim zemljama. Mi smo bili svjedoci 90-ih godina da je Mauritanija bila dakle vođena jednom vladom koja je došla nakon državnog udaru. Međutim, nakon toga narod nije želio da ih vodi takva jedna vlada i oni su dakle svrgnuli tu vladu i na neki način preuzeli situaciju u svoje ruke i prekinuli te odnose. Hoću da kažem da se tako isto može desiti i za druge regionalne narode u ovom regionu, a nakon toga druge zemlje koje na neki način, koje očekuju da normalizaciju odnosa sa sionističkim režimom, te vlade moraju na neki način da budu budne, jer se isto može desiti sa njihovim narodima.
Koliko je javno mnijenje samog Sudana u mogućnosti da, dakle, dovodi Kartum da promijeni ovu politiku prema, dakle, velesili kakvo je Americi i cionističkom režimu?
S obzirom na ono što danas možemo vidjeti i ono što se dešava, barem po anketama koje su prevedene, jeste da Ustav Sudana, dakle njihov Ustav nije još usvojen. I upravo zbog toga Sudan, zapravo narod te zemlje, na neki način trebao bi da se uključi, dakle, bude na političkoj sceni i da se pomogne u donošenju jednog ustava koji će biti, dakle, u interesu te zemlje, a ne u interesu sionističkog režima ili nekih drugih izvan regionalnih ili transregionalnih zemalja. Dakle, ovaj ustav koji sada imamo, to nije nešto što se dolazi od naroda te zemlje.
Gospodine Razavi, ukoliko Biden pobjedi na predsjedničkim izborima u Americi, hoće li doći do promjene u politici Washingtona prema Sudanu i možda Emiratima, pa čak i Bahreinu?
Pogledajte, moramo da vidimo i trebamo da znamo da nema nikakve veze ko će biti na čelu Sjedinjenih Američkih Država. Oni imaju jednu svoju politiku, kao što sam već kazao, i zna se na kakav način djeluje njihova i unutrašnja i vanjska politika. Dakle, to je nešto što je izvan pojedinaca u Sjedinjenim Američkim Državama i neki potezi što se tiče strategije. Vidimo da što se tiče Sudana, što se tiče normalizacije odnosa te zemlje. Dakle, to je pitanje koje se tiče strategije vanjske politike Sjedinjenih Američkih Država.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.